silloin kun elämä ja kuolema kyseessä, niin silloin yleensä löytyy ihan huippuunsa hiottua tiimityötä. Ymmärretään, miten tiedon pitää kulkea, mikä on se sopiva niin kuin dynamiikka siinä roolituksessa ja semmoista älyllistä nöyryyttä, että ei ole mitään semmoista, että mulle ei voi sanoa, jos mä oon mokannut, vaan mun on kriittistä tietää, jos mä oon mokannut, että se ei ole enää egoasia, vaan se on se, että jos meidän tiimi ei toimi, niin sitten henget on vaarassa.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Tässä podcastissa puhutaan erilaisten asianajajien ja muiden juristien työarjesta, elämästä ja yhteiskunnallisesta roolista jatkuvan muutoksen keskellä. Keskusteluvieraani ovat sekä juristeja että muiden alojen asiantuntijoita. Mikään aihe ei ole tabu, eikä tätä podcastia kuunnellakseen tarvitse olla asianajaja. Tänään kanssani keskustelemassa on psykologian maisteri, aivotutkija Katri Saarikivi. Katri on tutkinut Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä muun muassa empatiaa, vuorovaikutuksen mekanismeja, ihmisen toiminnan ohjausta ja tarkkaavuuden järjestelmää sekä oppimista. Tutkijan työnsä ohella Katri on myös haluttu puhuja, kirjailija ja kolumnisti. Minä olen Katja Holmeen ja tämä on Pääkäsittelyssä. Kiva kun tulit kuuntelemaan. Kun mä oon tavannut sut ensimmäisen kerran kasvokkain, niin mä halusin kovasti selvittää, että onko totta, että ihminen käyttää vain 10% aivokapasiteetista. Ja mä olin ihan niin kuin häkeltynyt, kun totesin, että ei näin ole, että tämä on myytti.
Niin. Kun se olisikin niin, että meillä olisi kaikilla niin kuin 90% niin. varaa vielä kehittyä niin. ja kasvaa.
Mutta näin ei siis ole.
Ei. Kyllä kaikilla aivojen osilla on tietty tehtävä. Toki on samaan aikaan niin, että ihmiseltä voi vaikka niin kuin vaurioitua isojakin aivoalueita ja silti hän pärjää, että aivot on sen verran muovautuvat. Mutta tyypillisesti aivoissa ei ole niin kuin mitään turhaa ja kaikki kapasiteetti on sillä tavalla käytössä.
Sä oot, Katri, puhunut ja kirjoittanut paljon empatiasta ja tunteista ja taitaa olla vähän niin, että kaikki haluavat kuulla, mitä Katri Saarikivellä on sanottavana. Miksi se empatia kiinnostaa niin paljon?
Mulla on tietenkin kahden vinoutunut näkökulma tähän aiheeseen. Musta tuntuu, että ensimmäinen kirjoitus tästä aiheesta saattoi olla vuonna 2013. Silloin se oli joku blogikirjoitus ja sitten muistan, että se niinku revittiin kappaleeksi jonkun toisen tyypin blogissa, että ihan täyttä paskaa, että ei tällä empatialla mitään mahtava. Tee. Ja
niin, kun se on niin pehmeä sana.
Niin, mutta hyvin pian sen jälkeen niinku alkoi kuulua sitä empatiaa niinku useammasta suunnasta ja siitä kiinnostuttiin. Ja musta tuntuu, että tämä liittyy siihen, että tekoäly alkoi tulemaan ja ihmisiä rupesi pelottamaan, että mitä tämä automaatio tarkoittaa. Ja sitten moni, niin kuin minäkin, päädyin siihen ajatukseen, että okei, jos koneet tulee, niin mitä on se, mitä koneet ei osaa, mitä ei voi helposti automatisoida, koska se takuulla sitten korostuu ihmisten työssä. Ja se on yksi tosi vaikeasti automatisoitavista taidoista on empatia.
Mulla on 20 vuoden työura nyt valmistumisen jälkeen, oikeuksien jälkeen ja johtajuudesta puhutaan ihan eri tavalla tänä päivänä kuin mun uran alkuvaiheessa. Ja toinen on tämmöinen teema, mistä puhutaan nyt aivan eri tavalla kuin mun uran alkuvaiheessa on asiakaskokemus.
Niin.
Ja siinä mulla tulee mieleen, että nämä on tämmöisiä taktisia tarpeita saada empatia ja vuorovaikutustaidot käyttöön.
Toi on hyvin sanottu. Ja toi mun mielestä auttaa hälventämään tietynlaisia väärinkäsityksiä empatian ympäriltä. Toki kaikki saa nyt käsittää empatiaa ihan niin kuin ne haluaa. Siitä on monenlaisia määritelmiä. Mutta tästä kognitiivisen neurotieteen näkökulmasta, niin empatia ei ole mikään semmoinen piirre, joka tekee ihmisestä lällyn. Tai semmoiset, että okei, ihan mitä sä haluat ja itkee valtoimenaan. Vaan empatia on... No siinä on semmoisia taitoja, jotka auttaa meitä tajuamaan, mitä toinen ajattelee, mitä se seuraavaksi meinaa tehdä, mikä fiilis sillä on ja ennakoimaan näitä asioita. Ja sitähän voi käyttää hyödyksi tosi monessa eri asiassa, niin kuin vaikka manipuloinnissa, kiristämisessä, kilpailussa. Että jos tietää, mitä nappia painaa, niin sitten voi olla myöskin tosi tehokas vastustaja. Tai sitten voi käyttää sitä ymmärrystä siihen, että hei, että miten voin auttaa, miten voisin tehdä niin, että sinulla olisi parempi. Sivulla. Just. Apua täältä tulee jotain murretta.
Toi oli sympaattista. Ei parasympaattista eikä mitään, mutta mä jäin miettimään vielä taktisuutta, että jos siitä tulee niin kuin työkalu
vuorovaikutustaidosta, niin samalla mä jotenkin mietin sitä ihmisten janoa niin kuin aitouteen.
Mm. No tää on nyt sitten se seuraava asia, mitä haluaisin tutkia, josta yritän saada uutta projektia, eli autenttisuus, aitous, huijaamisyritykset, kyse liittyy kyberturvakin. Koska jotenkin musta tuntuu siltä, niin kuin säkin puhuit, että maailma on niin täynnä feikkiä, kaikenlaisia manipulaatioyrityksiä nettipullollaan, että on varmaan avautumassa aikamoinen niin kuin aitouden ja autenttisuuden markkina.
Mm.
Et musta tuntuu, että ihmiset niin kuin vapaa-ajallakin janoaa yhä enemmän sitä, että jokin on totta. Mutta että osataanko me enää niin kuin tunnistaa, mikä on totta, kun me ollaan niin totuttu siihen feikkiin. Niin mua rupesi kiinnostaa, että pakko meillä on olla kyky havaita huijaaminen, koska muuten ihmisyhteisöt ei ole selvinnyt.
Mm.
Ja huijaaminen on hirveän yleistä, että se tapahtuu, sekin on luonnollista.
Mm.
Ja sitten mä mietin, että voisiko olla niin, että meidän aivoissa on joku osa, joka tajuu, että mua huijataan, mutta se ei vaan pääse tietoisuuteen saakka. Niin voi olla, että on jotain tutkimuksia, joissa havaitaan, että jos ihmiselle syötetään niin kuin valetietoa, että sillä on muisto, joka on niin kuin oikea, sitten sille syötetään tietoa, joka on niin kuin ristiriidassa sen muiston kanssa, sen muodostuu valemuisto. Ne saattaa uskoa kummankinlaiseen muistoon ihan yhtä lailla, mutta aivojen aktiivisuus on hieman erilaista sen valemuiston aikana.
Wow.
Että tavallaan se aivot tietää, että se ei ole totta. Mutta ihminen on vakuuttunut. Ja sitten oli joku sellainen tutkimus, jossa ihmiset katteli eri pituisia videopätkiä psykopaateista, kun psykopaattia haastateltiin. Ja jos oli lyhyt se pätkä, 5-10 sekuntia, niin sitten ihan taviksetkin pystyy suht luotettavasti tunnistamaan, että kuka on psykopaatti ja kuka ei. Mutta jos se jatkuu pidempään, niin sitten ei enää pystynytkään. Että se voi olla, että se aitous se on niin kuin sellainen välähdyksen omainen tieto.
Mennään vielä tuohon empatian perusasioiden äärelle. Mulla on yleisökysymys. En ole kovin empaattinen ihminen. Voiko empatiataitoja oppia ja onko pakko?
Kyllä niitä voi, mutta ne on vähän niin kuin muutkin ihmisen taidot. Et toki niillä on geneettinen perusta ja jotkut ihmiset, jollain ihmisillä on vaan voimakkaammin käyvät empatiamekanismit kuin toisilla. Mutta niin kuin muitakin taitoja, niin totta kai niitä voi petrata. Et esimerkiksi mielikuvitus on osa empatiaa tai sitä hyödynnetään empatiassa, kun asetutaan toisen asemaan. Mäkin tänne kiikutin suklaata, koska mä olin simuloinut sun ajattelua mun mielessäni, että miltä susta mahtaa tuntua, kun mä perun kerta toisensa jälkeen. On tämmöinen huithapeli näiden aikataulujen kanssa. Ja sitten sen perusteella mä päädyin ostamaan noita suklaita, että mä vähän hyvittelin jollain tavalla. Mikä oli toimituksen
huomio, että mä erittäin lämmöllä vastaanotetaan sitä vaan suklaita, jotka ovat vain pelkästään hyviä.
Niin. Et ja sitten voisi ajatella, että jos, niin kun, et jos voisi kehittää mielikuvitusta, niin sitten voisi rikkaammin kuvitella toisten ajatuksia. Eli se on yksi keino kehittää
empatiaa. Tarkoittaa sitä, että taiteilijat ovat empaattisempia kuin nyt vaikka asianajajat?
Mutta sitten se edellyttää se, että se mielikuvitus tukee empatiaa niin kiinnostuksen sen toisen ymmärtämiseen. Koska voi olla vaikka tosi niin kuin mielikuvituksellinen, mutta jos mua ei niin kuin kiinnosta sosiaaliset signaalit ja toisten tajuminen, niin mä en suuntaa sitä resurssia siihen. Aina kun mä puhun empatiasta tai yritän muistaa aina sanoa, että ei kaikkien tarvii olla sitten kuitenkaan empaattisia. Meillä on valtavasti ihmisiä, joilla on ihan muita avuja. Vaikka häkellyttäviä teknisiä taitoja. Et se on hirveä vaatimus, että kaikkien pitäisi olla kaikkea. Mutta kun tehdään yhteistyötä toisten ihmisten kanssa, niin jotenkin sitä vuorovaikutuksen laatua on pakko miettiä. Koska se on sitten niin kuin tekijä sen lopputuloksen laadun kannalta myös.
Mä tartun heti tuohon lopputulokseen ja laatuun ja vuorovaikutukseen. Minkälaisia tutkimuksia te olette tehneet aiheesta?
Me ollaan tutkittu esimerkiksi lääkärin ja potilaan välistä vuorovaikutusta, kun se tapahtuu chatissa. Nämä lääkärichatit on nykyään yleisiä ja monelle saattanut tulla tutuksi.
On. Mä oon monta kertaa ollut chatissa.
Niin jo aikaisemmin on havaittu, että jos potilas kokee kohdanneensa empaattisen lääkärin, niin potilaan oireet saattaa lievittyä nopeammin. Se hoitosuhde on parempi, jne. Kaikkea hyvää tapahtuu. Ja sama toistuu tässä meidän tutkimuksessa. Chatissa. Tuossa kokeessa me tehtiin semmoinen temppu, että kun ennen chattia potilaat täyttää tällaisen oirekartoituksen, niin me tehtiin siitä empaattinen versio.
Okay,
siihen lisättiin tiettyjä elementtejä. Esimerkiksi muistaakseni puuteltiin potilasta nimellä. Myöskin kerrottiin lääkärin nimi, jos se oli tiedossa. Sitten siellä laitettiin välittämistä osoittavia elementtejä. Kysyttiin potilaalta, että kuinka huolissaan hän on siitä vaivasta, johon hän hakee apua. Ja jos vastasi 5 tai yli, muistaakseni, niin sieltä tuli vastaus, että kiitos kun kerroit huolestasi ja niin poispäin. Me kysyttiin siitä, että kuinka paljon tietoa potilaalla on siitä vaivasta, johon hän hakee apua, koska potilaat on hirveän erilaisia, niin sitten lääkäri pystyisi ehkä paremmin kurkkaamaan sen potilaan mieleen, että okei, tälleen voi puhua suoraan ja okei, tämä on ihan uusi asia tälle. Olisi joku 4. Inhimillistäminen, kiinnostus, kysyttiin vähän laajemmin, välittäminen ja tieto. No nämä 4 elementtiä, jotka me lisättiin siihen. Ja ne potilaat, jotka täytti sen empaattisen oirekyselyn, antoi parempia pisteitä kohtaamansa lääkärin empatiasta. Eli sitä voi tavallaan tuossa, niin kuin, me tavallaan vähän niin kuin automatisoitiin sitä empatiaa.
Joo, joo,
tai se vuorovaikutus lääkärin kanssa ehkä miellettiin alkaneeksi jo sen kyselyn aikana.
Just niin. Te olette tutkinut myös sun, sä oot ollut mukana tutkimassa juristien ja potentiaalisten asiakkaiden kohtaamista. Kerro vähän siitä tutkimuksesta.
Se oli villi tutkimus. Siinä oli potentiaalisia uusia asiakkaita ja sitten juristeja ja niiden päähän laitettiin elektrodimyssyt ja mitattiin aivosähkökäyrää. He teki ensin semmoisen yhteistyötehtävän, jossa rakennettiin kolmiulotteisia rakennelmia palikoista. Ja se oli viritetty sillä tavalla, että kummallakin oli tietoa, jota toisella ei ollut. Ja, eli he tarvitsivat toisiaan sen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Ja sitten he kävi semmoisen perinteisen niin kuin kartoituskeskustelun siinä, että niin kuin puhuivat ihan asiasta sen jälkeen. Koko ajan myssyt päässä. Ja kävi ilmi, että enemmän aivosynkkaa oli sen tehtävän aikana kuin sen keskustelun. Että voi olla, että semmoinen niin kuin just se jaettu intentio, meillä on tämä yhteinen tarkoitus tässä. Että ei silleen, että mitä sä haluut ja mitä mä haluan ja vähän silleen puolia toisin. Ja toki siinäkin empatiataidot oli merkityksellisiä sen asiakaskokemuksen kannalta. Mitä paremmat taidot juristilla, niin sitä sujuvampi meininki.
No mites toi sujuvampi meininki työpaikoilla tässä kummallisessa ajassa? Miten rakennetaan sellaisia työyhteisöjä, tulevaisuuden työyhteisöjä, joissa on korkealla tasolla empatia ja hyvä vuorovaikutus?
No nyt, mä en halua sanoa, että menkää kaikki takaisin toimistolle, jotta näette toisten ne naamat ja kehot, mutta kyllä sitä tarvitaan siihen koheesioon. Toivoisin, että tätä käytettäisiin tätä koronaa ja paluuta siitä niin kuin oppimisen mahdollisuutena. Et nyt me voidaan tarkastella, että oliko meidän aikaisemmat käytännöt hyviä ja niin kuin auttoiko ne meitä oikeasti ratkomaan ongelmia paremmin. Et mä toivoisin, että jos ihmiset kokee, että he tekevät paremmin töitä kotona, niin siihen olisi edelleen mahdollisuus. Mutta samaan aikaan mä toivon, että kaikkihan me tiedetään, mitä se edellyttää, että tulee yhteishenki. Mm. Siihen se ei vaadi mitään hirveän monimutkaista aivotutkimusta. Kaikki me tiedetään, että jos halutaan vaikka, että on hyvät bileet, niin mitä siellä pitää olla. No ne ei varmaankaan ole Teamsissa, ne maailman parhaat bileet, vaan me ollaan ihan fyysisesti paikalla. Nähdään toistemme kehot ja kasvot. Yleensä siellä on musiikkia, eli jotain, joka tahdistaa meitä. Ollaan samassa rytmissä, jotain, joka saattaa meitä samanlaiseen tunteeseen. Siellä on yleensä joku pointti, joku niin kuin tarkoitus ja päämäärä sillä juhlalla. Tehdään juuri niitä asioita, jotka niin kuin vahvistaa sitä koheesiota. Semmoisia asioita, jotka inhimillistää. Yhdessä syöminen, juominen, saunominen, tanssiminen. Ihan perusjuttuja.
Mitäs sitten tämä liikka vaan leikkää bestet? Entä jos kaikkien kanssa ei vaan ole kivaa?
Niin, joo, kyllä niin kuin, voi olla myöskin täysin painajaismaiset firman bileet. Kyllä sellaisiakin tarinoita on kuullut ja siellä on jotain polkkamusiikkia ja niin kuin vaan 3 ihmistä siitä tykkää tai jotain tällaista. Että totta kai sekin on mahdollista.
No mutta jos irrotetaan firman bileistä, tämä vaan niin kuin, musta on superkiinnostavaa, että meillä on olemassa keinoja rakentaa yhteenkuuluvuuden tunnetta esimerkiksi musiikin kautta. Mitä kautta pyritään siis parempaan inhimilliseen vuorovaikutukseen. Mutta kun kaikkien kanssa se ei vaan tunnu aina syntyvän yhtä helposti.
Empatian ja luottamuksen välillä on tosi kiinnostavia linkkejä. Ne on vähän niin kuin osittain päällekkäisiä tapahtumia. Ja empatiaan kuuluu se, että musta tuntuu, että me ollaan samanlaisia. Tai empatia edesauttaa se, että mä koen, että meissä on jotain samaa, joku sama elämän kokemus. Tai että ihan sekin riittää, että me ollaan vähän samannäköisiä. Me ollaan samassa tahdissa. Ja Tästä seuraa semmoinen kiinnostava juttu, että nyt kun korostetaan diversiteetin etuja, potentiaalisia etuja, niin ehkä unohdetaan, että se kyllä lisää sitten kitkaa ihmisten välille, jolloin tarvittaisiin entistä enemmän panostusta siihen, että ne kaksi hyvin erilaisista lähtökohdista töihin tulevaa löytää sen jonkun linkin, jonkun saman rytmin. Että se ei missään nimessä ole automaattista, että kyllä se tarvii tukea ja aikaa siihen, että oikeasti tutustutaan ihmisinä. Mutta kyllä mä oon vakuuttunut myös siihen, että siihen pystyy niin kuin kaikenlaiset ihmiset, ja mut on vakuuttanut tästä Pekka Haavisto, joka siis neuvottelee hyvin niin kuin käsittämättömien tyyppien kanssa välillä. Jonkun kidnappaajan kanssa tai jonkun terroristin kanssa joutuu neuvottelemaan. Se edellyttää luottamusta, mikä edellyttää empatiaa. Ja muistan kerran, Pekka puhui jossain tilaisuudessa, että hän niin kuin kaikkien kanssa voi löytää jotain yhteistä. Et esimerkiksi jonkun terroristin kanssa he puhuu perheistään ja sit sitä kautta löytyy se linkki ja luottamus ja sitten niinku pystyy neuvottelemaan. Tämä varsinkin kuulostaa lällyltä, mutta tämäkin on niinku aika tehokas toisten ihmisten tajuamisen keino. Et eihän kukaan pyrki tieten tahtoen huonoon lopputulokseen, vaan kaikki pyrkii johonkin hyvään, niinku omasta mielestään hyvään. Ne keinot voi vaan olla kyseenalaiset. Aika usein musta tuntuu, että meillä on semmoinen, kohdataan jotain meidän mielestä niin kuin ikävä ilmiö, niin me ei haluta ulottaa empatiaa siihen tyyppiin, joka tekee ikävästi, koska me luulemme, että samalla me sitten niin kuin hyväksytään. Mutta jos me ei tajuta, että mihin se pyrkii, kun se toimii näin, että ei se ole niin kuin läpeensä paha, se vaan pyrkii johonkin hyvään, joka on eri hyvä kuin meillä, niin sitten me voidaan neuvotella. Tässä oli joku... Se oli Jenkeissä tehty tutkimus, se liittyi arvoihin, että miten erilaiset arvot on niin kuin vaikka konservatiiveilla ja liberaaleilla. Ja sitten mietittiin, että jos haluttaisiin niin kuin konservatiivit Yhdysvalloissa kannattamaan tasa-arvoista avioliittolakia, niin pitäisi puhutella arvoja, jotka heille on tärkeitä. Ja konservatiiveille on tärkeitä isänmaallisuus, Amerikka, vapaus. Joten jos haluaa puolustaa tasa-arvoista avioliittolakia, siellä kannattaa sanoa, että homoseksuaalit ja niin kuin ihmiset, jotka on seksuaalisuuden kirjolla muutenkin, ovat sinun ja minun kaltaisia amerikkalaisia, jotka haluavat vain puolustaa niin kuin vapauttaan ja heillä on ihan yhtäläinen oikeus niin kuin vapaasti toimia tässä maassa kuin meillä kaikilla muillakin. Sitten se voisi mennä läpi. Eli ymmärtää, mihin hyvään nämä pyrkii, joiden kanssa ei ole yhtään samaa mieltä välttämättä. Ja sitten puhuttelee heidän arvojensa kautta.
Mä aloin tässä miettiä ryhmätyöskentelyä työelämässä ja joitain projekteja, joissa on ollut ja joissa on tällä hetkellä ja joita on tulossa. Niin sen vaan tietää, että joidenkin ihmisten kanssa joskus niin kuin vaikeatkin asiat sujuu kuin tanssi. Ja tuntuu todella, kun oltaisiin samalla aaltopituudella. Ymmärretään puolesta sanasta ja äänenpainosta, koko tilanne, katsaus. Minkälaisia tutkimustuloksia tämmöisestä aivosynkasta niin on saatu tiimityössä?
Semmoinen yksi tulos on saatu, että tiimin kesken, olisiko nyt ollut 3 aina per tiimi, mitattiin aivosynkkaa. Sitten ne sai päättää, että kuka niistä on johtaja.
Joo.
Ja johtajuus annettiin sille, itse asiassa siinä meni niin, että johtajuus annettiin sille, joka synkkasi aivonsa muiden rytmiin, eikä päinvastoin. Ja sille, joka sanoi niin kuin oikeita asioita oikeaan aikaan.
Annapa esimerkki jostain toimenkuvasta tai tehtävästä, jossa tällainen äärimmäisen hyvä tiimityö toteutuu ikään kuin luonnostaan, jollain lailla niin kuin tehtävän sanelemana tai toimenkuvan sanelemana. Missä on tosi kova aivosynkka luonnostaan?
No, mulla tulee 2 aika tämmöistä radikaalia esimerkkiä, mutta erikoisjoukot ja sitten varmaan niin kuin akuuttilääketieteen joku traumapäivystystiimi. Silloin kun on elämä ja kuolema kyseessä, niin silloin yleensä löytyy ihan huippuunsa hiottua tiimityötä. Ja siellä on niin kuin oikeasti ymmärretään, miten tiedon pitää kulkea, mikä on se sopiva niin kuin dynamiikka siinä roolituksessa. Ja semmoista älyllistä nöyryyttä, että ei ole mitään semmoista, että mulle ei voi sanoa, jos mä oon mokannut, vaan mun on kriittistä tietää, jos mä oon mokannut, että se ei ole enää egoasia, vaan se on se, että jos meidän tiimi ei toimi, niin sitten henget on vaarassa.
Otetaan yleisökysymys tähän. Se tulee sopivasti nyt tiimityön jälkeen ja sana egokin mainittiin, niin kysymys kuuluu näin. Onko hierarkia empatian ja hyvän vuorovaikutuksen este? Ja jos on,
pitäisikö hierarkisia rakenteita pyrkiä kaikin tavoin välttämään? Entä onko hierarkiassa mitään hyviä puolia?
Joo. Mä luulen, että hierarkiaa on tosi vaikea estää ja se ei välttämättä ole. Se on mun mielestä tosi tarpeellista ja sitä syntyy ihan luonnostaan. Että se on niin kuin luonnostaan syntyessään hierarkia yleensä johtaa tehokkuuteen. Et se, mutta sitten kun pikkuhiljaa se niin kuin sementoituu se organisaatio, niin sitten siitä tulee semmoinen asema, jota tavoitellaan. Koska se tyydyttää just niitä alkukantaisia juttuja. Ja siinä mielessä se voi olla empatian este, että jos en voi inhimillistää itseäni, jos mun niinku arvo, koen, että mun arvo yrityksessä riippuu tästä mun asemasta ja mun täytyy ylläpitää tämmöistä etäistä roolia ja niinku paremmuuden tunnetta sen takia, niin kyllähän se epäinhimillistää sekä itseä että muita. Mm. Jos meidän aivot ei tajua, että nyt on ihmiset kyseessä tässä, jos esimiehistä johtaja ajattelee, että no, ne on mun alaiset, niinku kasvoton massa, niin silloin voi olla vaikea niinku heittäytyä alaisen asemaan ja miettiä, että mitä siellä tapahtuu. Mm. Se on jännä, miten niinku Musta tuntuu, että jos poistettaisiin ihmiset työelämästä, niin työelämän kaikki ongelmat ratkeaisi. Tyypillisesti useimmat niin kuin hankaluudet, pahoinvointi, jota työelämässä on, liittyy toisiin ihmisiin ja ihmissuhteisiin yleisesti ottaen. Että on ns. Huonoa johtamista, se on ihmissuhdekysymys. Tiimityö ei toimi, se on ihmissuhdekysymys. Että jos niin kuin enemmän mietittäisiin sen vuorovaikutuksen laatua, niin säästyttäisiin aika paljolta. Mutta kun se vuorovaikutus tuntuu niin epämääräiseltä ja hähmäiseltä, että mulla on alainen ja pitäisi tätä vuorovaikutusta hänen kanssaan nyt parantaa, että en mä jaksa, että eikö tämä nyt vaan voisi lähteä sujumaan.
Just niin.
Mä oon lukenut tästä tiedeuteliaisuudesta ja se oli Dan Kahan ja hänen Kahan koolla. Ja hänen kollegaansa teki semmoisen tutkimuksen, jossa ne mittasi tiedeuteliaisuutta. Ne katsoi, että miten se vaikuttaa tällaiseen niin kuin jenkeissä tällaiseen niin kuin puoluesidonnaiseen päättelyyn. Ja ne otti ihmisiä, jotka oli siis oikealla ja vasemmalla, tai miten se jako siellä meneekään. Ja ne havaitsi, että jos ihmisellä oli tiedeuteliaisuutta, niin sitten se vähemmän niin kuin vinoutti ajattelua se puoluekanta tai se ideologia. Että semmoiset ihmiset, joilla on tiedeuteliaisuutta, niin Hanakammi esimerkiksi lukee semmoisia uutisotsikoita, jotka on niiden sitä perusmielipidettä vastaan.
Niin.
Kun taas jos on tosi niin kuin vähän sitä uteliaisuutta, niin sitten vaan niin kuin torjuu pois kaiken, joka on sen niin kuin oman näkemyksen vastainen.
Määrittele mulle vielä, mitä on tiedeuteliaisuus?
Se on vähän semmoinen uusi termi tai käsite, eli se on vasta keksitty. Mutta se on suoraan sanottu, se on uteliaisuutta tiedettä kohtaan ja siihen liittyy tietynlaiset käyttäytymiset. Että just niin kuin lukeeko tiedekirjoja, kuunteleeko niin. Tiedepodcasteja, tapaaks tieteilijöitä ja puhuuks tieteestä ystävien kanssa.
No mitä on sitten ihan tavallinen uteliaisuus?
Uteliaisuus on piirre. Se on niin kuin sekä piirre että semmoinen mielentila. Niin mä luulen, että myöskin tiedeuteliaisuudessa on tämmöistä piirrepuolta, että se on niin kuin osittain geneettistä, mutta myöskin se on semmoinen tila, jonka voi saavuttaa.
Ja sitä tilaa ehkä voisi rakentaa.
Sitä voisi rakentaa. Mä jossain vaiheessa luin, että miten, voiko ihan perusuteliaisuutta lisätä ihmisessä. Niin voi. Esimerkiksi koululaisten kanssa oli käytetty jotain menetelmää, jossa oppitunnilla vaan kysytään kysymyksiä, niin kuin viljellään lisää kysymyksiä, lisää kysymyksiä vaan. Että se voi olla reitti, koska aika usein mennään keskusteluissa siihen, että tulee kysymys, niin välittömästi lytätään vastauksella, että jäädä siihen niin kuin ihmettelyn tilaan.
Mä joskus ajattelen, että se on sellaista niin kuin tehokkuudenkin nykytyöelämä ja kaiken kiireen. Varmaan itsekin syyllistyn sellaiseen, että tähän nopea vastaus, että mä tiedän, miten tämä toimii. Ja osittain se on välttämätöntä. Kuuluu ammattilaisuuteen, että osa asioista tulee automaationa, mutta kuinka tärkeää olisi kultivoida tuota uteliaisuutta?
Ja nyt tuli avainsana, automaatiolla tulee. Mutta onko niin, että ne, mitkä tulee automaatiolla, myöhemmin automatisoidaan? Eli voi olla, että meidän pitäisi pikkuhiljaa opetella enemmän sitä hämmästelyä, uteliaisuutta, ällistymistä. Ajatusten harhailu tutkimusten mukaan parantaa päätöksentekoa.
Mutta ei sille ole aikaa.
Niin, koska me ollaan kiinni vanhentuneessa tehokkuuskäsityksessä osin. Totta kai pitää saada kamaa ulos mahdollisimman lyhyessä ajassa, mutta jos ihmisten työ muuttuu enemmän semmoiseksi niin kuin kognitiiviseksi, epärutiininomaiseksi, ongelmien ratkomiseksi yhdessä toisten kanssa, pitää keksiä uutta, koska uusi on arvokkaampaa niin kuin entistä parempi on arvokkaampaa. Mm. Niin tukeeko meidän työympäristö ja työn tekemisen tavat sitä, että ollaan luovassa tilassa, ollaan uteliaita, on mahdollisuus hämmästellä asioita, koska ne yleensä tämä olotila ei niin kuin sovi meidän perinteiseen tehokkuuskäsitykseen.
Ei.
Jalat pöydälle ja katse kattoo ja mitäköhän sitä oikeastaan pitäisi tehdä?
Joo. Ja sitten vaikka sen vähän niin kuin tietäisi, miksi se on niin vaikeaa? Sulta varmaan tätä on kysytty aika monta kertaa.
Osittain se voi johtua siitä, että aivot on optimoitu säästämään energiaa. Ja me ei muuteta tapoja ennen kuin on ihan pakko. Mm. Koska, niin. Tai sitten muutetaan tapoja, jos niin kuin ollaan tosi kiinnostuneet siitä uudesta. Mutta täällä pärjää ihan hyvin vielä tällä vanhalla mallilla. Niin mitä sitä muuttamaan?
Onko tämä Daniel Kahnemanin System 1, System 2? Niin meiltä tulee se, mikä tulee automaatiolla, niin sitä pitäisi joittain kyseenalaistaa.
Joo. Ja se kyseenalaistaminen vaatii aikaa. Esimerkiksi kun me luodaan koeasetelma, että halutaan mitata vaikka, että miten tämä tila, vaikka tämä värit vaikuttaa sun ajatteluun. Niin aika usein siinä päätyy nopeasti jonkinlaiseen ratkaisuun. Sitten väistämättä on se niin kuin muuttuu ja se lopullinen koe, vaikka niin kuin, joka tehdään sanotaan vaikka 6 kuukauden päästä, on ihan erilainen kuin se eka. Ja se on paljon parempi. Ja siinä välissä on saatava semmoista tyhjää aikaa, joka niin kuin normitehokkuuskäsityksen näkökulmasta olisi tosi tehotonta.
Tämähän on mielenkiintoinen asia digitalisaation näkökulmasta. Digitalisaatiolla me ollaan saavutettu monia sellaisia asioita, jotka ennen kesti 3 viikkoa, niin se kestää nyt 3 sekuntia.
Niin.
Eli maailman vauhti kiihtyy, kehityksen vauhti kiihtyy ja samalla ajatustyöläisen aivot vaatii edelleen tai ehkä jopa enemmän kuin aikaisemmin aikaa, jotta ne voivat saada aikaan jotain merkityksellisiä asioita. Niin ehkä tässä on sitten, kun sä sanoit äsken, että aivot on laiska tai ihminen on laiska, niin ehkä siinä on joku sellainen kipupiste,
niin.
Että meistä tuntuu, että pitää vauhtia pitää lisätä.
Niin. Onko se aina ollut niin? Mä lukenut jotain semmoisia historiallisia kirjoituksia, että aina päivitellään sitä, miten nopeaa nykymaailman meno on. Että kun sanomalehdet ja sähkösanomat tuli, niin. Ihmisen tämä tietotulva tuntuu ainaiselta. Niin. Mä mietin, että jos maailma nopeutuu, niin onko ihmisen pakko?
Mä haluaisin vielä puhua muutaman sanan sun missiosta. Kun susta lukee Wikipediasta sun esittelytekstin, niin siellä sanotaan, että sä olet tieteen popularisoija. Mitä se tarkoittaa?
Mun mielestä tiede on ihan kaikkien ihmisten. Se on yhdeltä kantilta, se on vain hyvin pitkälle vietyä systematisoitua arkijärkeä. Ja kokoelma semmoisia työkaluja, jotka auttaa meitä ajattelemaan paremmin, torjumaan niitä lukuisia vinoumia, joita yksistä aivoista löytyy. Mun missio on tavallaan se, että mä haluaisin demokratisoida sen tieteen menetelmän. Eli mä haluan puhua tieteestä kyllä ja popularisoida tutkimustuloksia ja kertoa, jos on löydetty jotain tosi siistiä, josta musta tuntuu, että voisi olla apua muillekin. Mutta mä haluaisin yhä enemmän nykyään puhua siitä, että miten sitä tiedettä tehdään. Koska musta tuntuu, että jos ihmiset ymmärtäisi, miten luodaan luotettavaa tietoa tästä meidän jaetusta todellisuudesta, niin me oltaisiin paljon niin kuin vaikeammin vedätettävissä. Musta tuntuu, että sitä vähän niin kuin tarvittaisiin. Että me tarvitaan sekä sitä empatiaa, että meidän vuorovaikutus on laadukkaampaa ja on mahdollisuus kollektiiviselle älykkyydelle. Mutta sitten me tarvitaan ne ajan saatossa rakennetut upeat menetelmät ihan kaikkien käyttöön. Et nyt ei enää riitä, että tutkijat pelkästään hyödyntää tieteen menetelmää, koska kaikki voi nykyään löytää tietoa, tuottaa sitä, tekee sen perusteella päätelmiä ja vaatii poliitikoilta toimia.
Hei, liittyykö tämä tähän? Nyt mä kysyn rehellisesti, mä en tutkinut tätä enempää, mutta mä kävin vilkaisemassa sun Twitter-seinää ja sä olit järjestänyt ilmeisesti jonkun sun tutkijakollegan kanssa. Nyt mä oon ihan klikkiotsikkotasolla. Mä en edes klikannut sitä, mutta se hymyilytty myös suuresti. Siis te joitte kaljaa ja googlasitte.
Joo.
Niin, mistä siinä oli kyse?
Nyt äärimmäisen tärkeä tarkennus. On sellainen asia kuin Google Scholar. Teksan kesänä. Se on hakukone tutkimuksille.
Juuri niin.
Mä toivoisin, että kaikki tietäis sen, koska se on niin kuin tutkijoiden eniten käyttämä hakutyökalu tutkimuksille.
Ja te haitte sieltä.
Me haettiin sieltä, koska mun mielestä on niin valtava ihanaa. Twitterissä on ainakin yksi hyvä puoli ja se on se, että välillä ihmiset kysyy multa sieltä kysymykset, että onko tätä tutkittu, onko sitä tai tätä tutkittu. Kerran yksi tyyppi kysyy esimerkiksi, että onko tutkittu äänestävätkö eläimet? No mitä mä teen? Mä menen Scholar Googleen ja sieltä löytyy tutkimuksia no, siitä.
Mikä oli vastaus tuohon?
Kyllä ne äänestää. Jotkut lajit. Esimerkiksi oliko se paviaanit, kun ne lähtee metsästämään.
Niin
ei ole silleen, että se yksi joukon johtaja lähtee ja kaikki joo. Seuraa sitä metsälle, vaan saattaa lähteä parikin tyyppiä ilmeisesti, pari-kolme tyyppiä. Joo. Kaikki menee niin kuin omaan suuntaansa. Sitten jotenkin niin kuin jengi kattelee siinä takana hetken, että kello on niin kuin vakuuttavin meno ja äänestää ja lähtee sen yhden perään, johon ne uskoo eniten.
Mun silmät tarttui vaan siihen, että juotiin kaljaa ja haettiin tutkimustuloksia, mutta mä sain sen sävyn siitä kiinni, että nyt pyritään osoittamaan ihmisille, mistä löytyy oikeaa tutkimusta.
Kyllä, ja sitten vähän kanssa niin kuin yritettiin, että miten niitä voisi sitten arvioida. Joku kysyi esimerkiksi, että minkä takia niin kuin loppuillasta ihmiset alkaa näyttää baarissa paljon viehättävämmin.
Kerro heti vasta.
Se johti ehkä enemmän semmoiseen filosofiseen pohdintaan. Sitten mulla tuli mieleen semmoinen tutkimus, joka on tehty Helsingin yliopistossa, jossa testattiin ensin, että minkälaiset kasvonpiirteet miellyttää sinun, juuri sinua,
juuri
mikä on
minua.
Sun mielestä kaunis. No sitten tehtiin semmoinen algoritmi, joka pystyy tuottamaan luotettavasti sun mielestä hyvännäköisiä naamakuvia. Niin sun pitää ottaa se niinku referenssiksi sinne baariin.
Wow.
Sun niinku se niinku ihanne.
Joo.
Ja sitten loppuillasta verrata, että onko... Ei anteeksi, hei, nyt mulla on kyllä vähän jotain filtteriä tässä päällä, että sopiiko, jos tavataan huomenna.
Puhutaan vielä aivojen hyvinvoinnista. Miten aivotutkijan omat aivot voi? Miten sä varmistat, että ne on hyvässä kognitiivisessa iskussa?
Kyllä nyt on niinku muiden muassa niinku tää korona-aika varsinkin korostanut sitä jotenkin stressiä ja jotenkin semmoista. Musta tuntuu, että mä tarviin muita ihmisiä siihen, että mulla pysyy niinku pakka kasassa. Että tiedän, mikä on tärkeää ja mikä pitää tehdä seuraavaksi. Mähän yritin tätä stressiä lievittää leipomalla, niin kuin sullakin hapanjuuri, ja se johti vaan lihomiseen ja kolesteroli nousuun, että se ei nyt mennyt hirveän hyvin putkeen. Mulla on onneksi työkalupakissa, mulla on harrastanut pitkään joogaa ja tällaista, ja mulla on ollut ihan sika hyvä opettaja. Niin semmoisia niin kuin järkeviä keinoja, millä mä tiedän, että mä saan mun kehon rauhoittumaan, kun on kova paine. Mutta en mä mikään mestari ole tietenkään.
Mutta tunnistat sä kuitenkin ehkä tunnistat sitä.
No
olet
joo.
Ehkä herkempi sillä.
Kyllä mä saatan tunnistaa ja mä huomaan ajattelussa, jos se rupeaa tökkimään, että nyt mä en ole niinku terässä, että jotain tarvii tehdä. Yhä enemmänhän meidän aivolta vaaditaan työelämässä, niin se on ihan sulaa hulluutta, jos ei mieti, että onko ne pelikunnossa vai ei. Mäkään en halua niinku luovuttaa ja mulla on semmoista periksi antamattomuutta ja sitkeyttä, joka joskus kääntyy mua vastaan, että sitten vähän liian pitkälle niin kuin menee asiat.
Mä tunnistan ainakin. Mulle tämä vuosi on ollut, nämä korona-aika on ollut tosi rankkaa. Ja tuli vastaan semmoinen hetki, että mä jouduin miettimään, että hetkinen, että mulla jo kroppa hälyttää, että kaikki ei ole kunnossa.
Joo.
Että mun on aivan pakko hengittää vähän pidempään uloshengityksiä.
Joo.
Keskellä yötä.
Mun on pakko kertoa tähän akuutti stressireaktio, kun mä jätin vihdoinkin mun väitöskirja oli lähettämässä esitarkastuksia. Ja asiat, kun mulla on tapana, niin menee hyvin viime tinkaan. Niin se viimeinen päivä oli kyllä semmoinen niin kuin akuutti stressireaktio aamukuudesta siihen jättöhetkeen asti. Että mun tunsin, kuinka hiki valui minun käsivarsiani pitkin. Että semmoista aikaisemmin kokenut. Ja tuossa vaiheessa sillä viikolla jo mä huomasin, että mä niinku pelkästään pintahengitän ja leposyke menee jossain 90. Ja kyllä mä sitten tajusin, että nyt mun täytyy tehdä näitä hengitysharjoituksia, että lähden kävelylle. Niinku, nehän on sitä tavallaan, että huijaa kehoa siihen, että kaikki on hyvin.
Kai sulla on aivotutkijana aina käsilaukussa se pika-aivovehkeet. Ja se niin kuin myssy, jonka sä voisit nyt laittaa itsellesi, koska nyt on tulossa kysymys, josta mä oon kaikkia muita podcast-vieraita, niin mä oon kertonut sen etukäteen. Ja sulle mä en ole kertonut tätä etukäteen, joten nyt se tulee.
No niin.
Nyt olisi niin mielenkiintoista nähdä, että mitä sulla tapahtuu. Niin.
Syke nousee aina.
Syke nousee. Mulle täysin keskeinen tapa pitää itsestäni ja aivojeni hyvinvoinnista huolta, varsinkin tässä koronakurimuksessa, on hyvän musiikin kuuntelu. Ja mä kuuntelen mielelläni Bachia. Mä laitan Goldberg-variaatiot soimaan, kun mä huomaan, että mun kerta kaikkiaan täytyy lakata ajattelemasta kaikkia maailman murheita. Ja mä oon pyytänyt kaikilta podcast-vierailta, että ne antais yhden kappaleen mulle, joista mä voin koostaa tämän pääkäsittelyssä podcastin koko elämänkirjoa ja inhimillisyyttä kuvastavan soittolistan. Mikä on sun valinta tälle soittolistalle?
No kyllä nyt sinne tulee bluesmusiikkia. Ja mä oon käyttänyt Bachia ihan samaan tapaan kuin sinä. Siinä on se, kun se ei hirveästi fraseeraa. Se on tasaisesti etenevä. Siihen voi luottaa. Kaikki jatkuu, vaikka kaikki hajoisi ympärillä. Kyllä. Koska meillä on Bach. Kyllä. Mutta mä löysin vähän samaa bluesmusiikista. Mä kuuntelin sitä koko ton kesäloman, jonka mä käytin kirjoittamiseen. Et siinä on semmoinen, kun niinku on paniikki, hirveä hätä. Mä koko ajan mietin, että mä en kerkeä, mä en pysty tähän. Sitten mä laitan bluesia soimaan. Se on niinku tavallaan elämän realiteetteja. Suht tasainen tempo, niinku rauhallinen, mutta etenevä. Semmoinen niinku maailmaa, elämää ja kaikkia sen mutkikkaita asioita ymmärtävä. Niin panaanpas vaikka Howlin' Wolfia sinne vähän se sinne sun soittolistalle.
Pääkäsittelyssä on Suomen Asianajajaliiton podcast. Minä olen Katja Holmeen. Kiva kun kuuntelit ja hyvää joulua!